comoara din inimă. Libertate și control, robie și eliberare, explicate în termenii creștinismului. Este tema acestei întâlniri cu comoara din inimă, întâlnire pe care o petrecem alături de pastorul Gheorghe Cosman.
Pe măsură ce timpul trece, ajungem la concluziile celor de dinaintea noastră, în anumite privințe. Parcurgem o istorie pe care trebuie să o străbatem fiecare pentru a o înțelege. Concluzia generală acestor observații este că nu mai este aceeași comunicare între generația care îmbătrânește și ceilalți. Pe măsură ce îmbătrânim, ieșim din scenă. Nu mai înțelegem tot ce se întâmplă în jurul nostru. Se creează lumi diferite, cu obiceiuri diferite. Și când eram copil, îi auzeam pe cei mai bătrâni făcând această afirmație: nu mai înțelege nimic încotro merge lumea asta. Tinerii ăștia nu-s mai cum am fost noi. În măsură ce noi îmbătrânim, ajungem la concluzii de felul acesta: tinerii ăștia nu știm încotro se duc. Observația pe care o fac este că pe măsură ce timpul trece, există această neînțelegere a ce se întâmplă. Dar din generație în generație, nu spun aceasta pentru că merg în direcția aceea de apus, ci ca o constatare în urma unor analize. Pe măsură ce timpul trece, această diferență este una care implică o analiză valorică. Noi, ca și tineri, am fost o problemă pentru generația care era înaintea noastră, pentru că a trăit într-un mediu mai domestic decât noi, în niște relații mai apropiate între oameni. Nu era această informație care o avem acum și atâtea posibilități, dar oamenii trăiau mai aproape. Și oamenii din cătune, unde casele erau departe una de alta, oamenii erau aproape unii de alții. Apoi au fost aduși în blocuri și s-au pomenit oamenii că stau ușă în ușă și nu se cunosc și nu interacționează. Și încet, încet această înstrăinare a semenilor unii de alții și de ei înșiși s-a accentuat. Acum suntem în această situație în care din nou o generație se vede depășită de cei care vin din urmă, de sistemul de finanțe, de sistemul de comunicare, de internet și de alte lucruri. Când eram eu copil, veneau vecinii la noi și părinții mei cu vecinii ascultau teatru la microfon, se numea. Aveam timp. Părinții mei nu aveau mașină de spălat, se spăla cu mâna, nu aveau aspirator, toate covoarele erau bătute și așa mai departe. Grea era viața. Dar cum de aveau atâta timp să mai stea și la radio, să mai și povestească, să interacționeze? Mergem într-o anumită direcție. În vremea de acum, suntem în această situație în care, cumva, generația care vine după noi, din pricina tehnologiei, ne-a luat-o înainte. Am fost atrași într-un câmp informațional uriaș, la care avem acces în orice moment. Orice vrei să cauți, cauți pe internet. De asemenea, este benefic să ai rudenii în străinătate și să-i vezi. Și să vorbești cu el, și să intri pe Skype, și să nu te coste nimic. Și îți vezi nepoții de la distanță. O mulțime de oameni devin dependenți de acest câmp informațional, în special de internet. Câți dintre voi știți și aveți informații când spun ACTA? ACTA este un acord internațional semnat de multe țări pentru restricționarea accesului la internet. Inițialele sunt din limba engleză, dar nu o să încerc să pronunț, o să spun cam ce înseamnă. Acordul comercial de combatere a produselor contrafăcute. Adică se spune încercarea limitării furtului, păstrarea dreptului de copyright. Omul acesta care a fost învățat că totul îi se cuvine, este pregătit încet că nu va mai fi la fel în viitor. Mulți sunt speriați. Dar aceasta nu e cea mai mare revoltă. Revolta cea mai mare este că pentru a putea fi controlat cine fură pe internet, poți fi verificat. Asta e problema. Te duci în aeroport și ai un laptop, au dreptul să controleze ce ai acolo, să vadă dacă nu ai informații care aduc prejudicii cuiva. Credincioșii sunt de acord că trebuie să fie cinstiți, nu-i așa? Dar câți dintre noi știm când suntem cu adevărat cinstiți și când suntem necinstiți? Se pare că trebuie să fim învățați. De fapt, Apostolul Pavel ne și spune, dacă cel puțin ați fost învățați cu privire la felul vostru din trecut, și apoi vine la lucruri foarte concrete, cine fura să nu mai fure? Nu vă mai mințiți unul pe altul, spuneți aproape lui adevărul. Și așa mai departe. Știți, m-am gândit la Apostolul Petru. Apostolul Petru a crescut după generații de ură față de cei dintre neamuri. Și el era ucenicul care a stat 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus, care a auzit cuvintele lui, care era locuit de Duhul Sfânt. Dar foarte interesant, mi s-a părut ciudat să fie relatat în Faptele Apostolilor, în capitolul 9, cum pentru a-l convinge Duhului Dumnezeu pe Petru să meargă în casa unuia netăiat împrejur, câtă investiție a făcut Dumnezeu. În timp ce se ruga, a venit o masă din cer, de 3 ori s-a arătat această vedenie cu animale curate și i-a spus o voce, ia și mănâncă, și a zis, Doamne, n-am mâncat niciodată necurat. Ca să-i pregătească mintea să se ducă la Corneliu, care era dintre romani și netăiat împrejur. După ce vede de 3 ori asta și nu știe ce înseamnă, și Dumnezeu îi spune ce a curățit Dumnezeu să nu numești necurat, în timp ce coboară de acolo, Duhul lui Dumnezeu îi spune, vezi că vin 3 oameni, du-te cu ei. Și în condițiile acestea, Petru se ridică și vin cei 3 oameni după el, din partea lui Corneliu, și îl invită să meargă acolo, pentru că Corneliu e un om temător de Dumnezeu și face milostenie. Și atunci Petru, forțat de aceste lucruri, se duce. Și când ajunge în casa lor, începe așa foarte timid. Știți că nu-i îngăduit unui iudeu să intre între neamuri, în casa unuia dintre neamuri netăiat împrejur. Deci cumva se scuză că e acolo. Și așa într-o doară spune, știți vorba care s-a făcut și că Iisus din Nazaret a fost răstignit și când zice de răstignire, Duhul lui Dumnezeu se pogoară în locul acela și oamenii sunt mântuiți și vorbesc în alte limbi ca la început, la cincizecime. De ce vă spun asta? Pentru că există o acumulare în anumite națiuni, o acumulare de secole, cum era la ei, de ură. Și deși Duhul lui Dumnezeu era în el, a trebuit intervenții speciale ale lui Dumnezeu ca să-l scoată de acolo, să-l elibereze. Și mărturia lui după aceea îi face pe evreii credincioși să accepte că Dumnezeu a dat mântuirea și neamurilor. Acum, gândiți-vă la noi ca și români. Un istoric vorbește despre traci, că sunt hoți. Dar cei mai cinstiți dintre traci erau dacii. Și voi ați învățat la istorie doar acest citat scos din context. Textul complet este că îs hoți, dintre ei cei mai cinstiți îs dacii, dar hoți sunt și ei, continuă el. Și noi ne tragem din neamul acesta. De ce cred că e adevărat acest lucru? Pentru că mă uit ce spune Apostolul Pavel celor din Creta. Deci unul dintre ei, spune Pavel lui Titi, scrie, care era în Creta, proroc, chiar proroc al lor a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Mă gândesc la ei acum 2000 de ani când scrie Apostolul Pavel asta și mă gândesc ce se întâmplă în zona aceea acum. Ceea ce se întâmpla acum 2000 de ani este adevărat și acum pentru ei. Au dus în istorie. Ceea ce se spunea în istorie despre noi este adevărat și acum despre noi. Când ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu vrea să schimbe această mentalitate dobândită de-a lungul secolelor. În trecut, securitatea urmărea pe oameni prin informatori. Informatorii erau colegii noștri de serviciu, care ne ascultau ce spunem. Era unul între noi acolo, care mergea după aceea și spunea, uite ce a zis tovarășul Cosman care e pocăit. telefoanele nu erau atâtea, erau fixe, dar când s-a terminat povestea cu comuniștii, au venit frumos aici cineva de la telefoane și au zis, dați-i nevoie, și au intrat în telefon și au scos microfonul pe care l-aveau, cu care înregistrau convorbirile când eram la comitetul bisericii. Apoi, când mergeam undeva să studiem Scriptura, nu era voie și veneau după noi și ne puneau ceva pe mașină ca să ne poată urmări și să-și încotro am luat-o și erau pe urmele noastre. Și în vremea aceea se întocmea un dosar în care se scriau lucrurile. Pentru pocăiți se scria, de exemplu, că au participat la biserică. E profesor și au mers la biserică. Era unul din marile păcate făcute. Sau, în grupul cu tare au fost prinși la rugăciune cu tare și cu tare tovarăși. Și lucruri de felul acesta. Dar erau foarte bucuroși când puteau să consemneze și ceva necinstit în viața unui credincios și să pună în dosarul lui să-l poată compromite. Acum avem de-a face cu o perfecționare profesională. Pentru că astăzi noi ca biserici am hotărât să transmitem live ce se întâmplă între noi. Nu mai trebuie să fie un tovarăș de la securitate să pândească și să asculte și să noteze. Trimitem noi. Ne spunem, fără să ne ceară nimeni, acțiunile pe Twitter. Ce am făcut, unde am fost, cu cine ne-am mai întâlnit. Ne punem pozele pe Facebook și suntem peste tot. Întrebarea este, la ce le vor folosi aceste informații în viitor? Purtăm telefoanele în buzunar și le dăm coordonatele în fiecare moment unde suntem. Ce ne rezervă viitorul oare? Un alt fel de dosar. Să zicem că cineva tocmai a predicat despre curăția sexuală și moralitate. Și a doua zi, în dosarul lui electronic, apare că noaptea următoare, acest creștin s-a uitat la un film cu imagini explicite. Acta, dacă se aplică, devine o resursă pentru credincioși, un ajutor. Un bărbat cu adicție la pornografie se spune că nu scapă decât dacă dă cuiva dreptul să-l urmărească, să-l controleze. Dar în momentul în care, fie că te uiți la televizor, fie că te uiți pe internet, fie că te uiți pe telefon, știe ce site-uri ai vizitat, ce misiune ai urmărit. Wow, ce ajutor ne dă Dumnezeu să ne trăim viața cum trebuie! Un scenariu posibil. Va veni poate timpul când informațiile gratuite vor fi acelea care sunt împotriva creștinismului și a credinței, care aduc informații mincinoase și murdare despre Hristos, despre descoperiri, așa zis, științifice. Deja sunt inițiative de felul acesta. Momente în care tot ce ține de informațiile creștine să fie scos, să nu mai poată fi găsit pe internet și accesat. Să nu mai existe emisiuni de felul acesta. S-ar putea să ajungem mai departe chiar, să nu mai putem avea nicio formă de învățământ creștină, cu influență creștină. Să nu mai avem dreptul la școală duminicală în biserică. Am putea să ajungem în momentul în care să nu ni se mai dea voie să ne adunăm împreună. Întrebare, ce vor face în asemenea momente credincioșii online, care își trăiesc viața cu informații de pe internet, nu în viața reală? Vor pieri. Pentru că ceea ce se întâmplă acum este o încercare a diavolului de a ne fura resursele esențiale a vieții de creștin. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, o avem pe internet, stau acasă și mă uit. Dar următorul ingredient al vieții credincioșilor este legătura frățească. Nu prin Skype, eu aici pe ecranul ăsta și tu pe ecranul celălalt, ci în interacțiunea, în nevoile pe care le avem fiecare pentru activarea darurilor Duhului Sfânt. În frângerea pâinii și în rugăciuni, nu la telefon, ci simți impulsul și durerea celui cu care stai și te învoiești să ceri un lucru oarecare ca să-ți fie dat. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau goarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Erau oameni care duceau o viață într-un spațiu real, ajutându-se unii pe alții. O știre pe internet. Nimeni nu poate să urmărească ce faci pe internet. Iată decizia Curții Europene de Justiție, care dă astfel o lovitură controversatului acord ACTA, prin care se dorește înființarea unei poliții a internetului. Hotărârea judecătorilor din Luxemburg se aplică în toate țările Uniunii Europene. Decizia curții este percepută ca o gură de oxigen de cei care se tem că tratatul ACTA îi va obliga pe furnizorii de servicii online să controleze traficul pe net. Judecătorii europeni au spus foarte clar că, și citează, administratorul unei rețele sociale online nu poate fi constrâns să instituie un sistem de filtrare general care să-i vizeze pe toți utilizatorii săi pentru a preveni utilizarea ilicită a operelor muzicale și audiovizuale. Ce ne sperie? Ce ne deranjează? Dumnezeu are grijă să-și curețe biserica înainte de venirea Lui. Îi atent cu asta. Noi suntem generația care ieșim de pe scenă. Nu o să mai butonăm la fel ca și voi. Dar pentru că vă iubește, Dumnezeu va avea grijă și de voi. Pentru că în timp ce noi ne schimbăm și fața generațiilor este alta, Hristos este același, ieri și azi și în veci. Și normele pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu rămân aceleași și condițiile și curăția la care suntem chemați. Am fost aduși în fața cuvintelor apostolului Pavel, care se lupta, și am fost puși în fața unei competiții, a unui maraton, o cursă lungă, de o viață. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul? Aș spune că ajunge după linia de sosire înseamnă a fi pe primul loc. Asta e paradoxul în împărăția lui Dumnezeu, că toți care biruim suntem pe primul loc. Toți am câștigat premiul. Dar mai este ceva aici. Toți cei ce se luptă la jocurile de ofte se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Unul care aleargă trebuie să facă antrenamente. Trebuie să aibă o viață disciplinată. Nu poți să-ți pierzi nopțile și să câștigi din nou și să ai performanțe. Dar mai este ceva aici. Eu deci alerg, dar nu ca și cum naști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Pentru că cei ce se luptă la jocuri, ei trebuie să facă lucrul acesta după reguli. Și în oricare din sporturi unde la sfârșit primești de o medalie, trebuie să te supui regulilor. Dacă ai încălcat vreuna din ele, ești depunctat. Chiar dacă ai fost mai bun decât celălalt, s-ar putea să pierzi pentru că n-ai respectat regulile. Apostolul Pavel zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. După rândul el mă duc și noi suntem într-o cursă. Ne deranjează gândul acesta că cineva s-ar putea să ne controleze, să intre în viața noastră privată. Dar imperiul acesta roman care a fost cândva, în acel imperiu erau sclavii care nu aveau viața lor. Tot ce făceau ei erau sub privirea cuiva, a stăpânilor. Stăpânul decidea ce au ei dreptul și ce au ei voie. Cu toate acestea, apostolul Pavel ne învață că un rob al lui Hristos, care devine prietenul lui Hristos pentru că ascultă de Hristos, este eliberat din această robie și el trăiește deasupra acestei robii, chiar dacă stăpânul controlează. S-ar putea lumea care se conturează să fie o lume în care să fim sclavii controlați de alții, în care să intre oricând, să aibă acces în casă la noi, în viața noastră, să ne pună între niște reguli și să ne oblige să facem anumite lucruri. mă întreb, de ce te deranjează atât de mult lucrul acesta oare? Sigur, când aceste lucruri sunt aplicate ca să te îmbândească pentru că faci binele, să te sancționeze că faci binele, e dureros. Cum era în vremea comunismului, dosarul acela nu îl întocmeau pentru credincioși, pentru că au făcut răul, ci pentru că au făcut lucruri care le erau interzise. Erau amendați când erau prinși că se roagă. Sigur că e deranjant. Din pricina abuzurilor care se pot face. Dar în esență n-ar trebui să fim foarte deranjați de lucrul acesta. Spuneam și dădeam acest exemplu, cum te-ai comporta dacă ai trăi într-o casă de sticlă, luminată pe dinăuntru și afară întuneric, și afară să fie amplificate cuvintele tale și gândurile tale? Tare greu ar fi. Ceea ce mă îngrijorează este că uităm că pentru Dumnezeu suntem o casă de sticlă. Și asta nu ne deranjează. Cum îi oare aceea să faci ce-i nepermis și să nu te uiți în sus spre Dumnezeu care te vede, dar să te ferești de semenii tăi ca să nu afle? Până unde poate merge această autoînșelare și ipocrizie? În viața mea de slujitor, având legătură cu mulți oameni, întâlnesc acest paradox. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjuri pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noaptea lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când a fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, un embrion fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. Ne bucurăm când ne vede Dumnezeu și ar trebui să ne bucurăm. Este normal într-un fel să ne îngrijoreze că alții ne-ar controla, dar vreau să vă spun un lucru pe care vreau să nu-l uitați niciodată. Libertatea noastră nu depinde de faptul că faptele noastre sunt izolate și nevăzute de nimeni. Nu depinde nici de faptul că cineva le controlează. Libertatea noastră depinde de a ne lupta după reguli în relația noastră cu Dumnezeu și a trăi după poruncile Lui. Vedeți, dumneavoastră, pentru evrei a fost foarte greu să se dezobișnuiască de obiceiurile lor. Foarte greu. A trebuit Petru, care era apostolul Domnului, să fie scuturat puternic de Duhul Lui ca să scape de acele tare. Nu vin ca unul care în toate lucrurile știe precis cum e bine, ci ca unul care face parte din același popor, născut de Dumnezeu din nou, doritor să trăiască după voia Lui. Eu cred că Dumnezeu va clarifica în mințile noastre a fiecăruia lucrurile acestea. Avem justificări. E greu, însă atâtea impozite cât nu sunt în alte țări, atâtea cerințe cât nu se poate trăi. Și totuși, din când în când, întâlnesc câte unul care îți dă chitanță când face ceva și care trăiește bine. Singura robie care ne eliberează este robia lui Hristos. Și El ne dă și resursele și puterea. Nu spun cu gând de judecată la adresa nimănui, ci gândesc cu voce tare. Oare poate Dumnezeu să facă din noi, din toți, oamenii aceia cinstiți? Ne poate da Dumnezeu pâinea aceea de toate zilele dacă suntem cinstiți? Cineva care are angajați, e aici cu noi, îmi spunea, la început am zis, uite, ăsta e salariul minim pe economie. Te angajez cu salariul ăsta, dar știu că ți-e greu, îți mai dau niște bani. Nu semnez pentru ei, e greu să plătim impozite după chiar atâția bani. Acea persoană cercetată de Dumnezeu într-o zi a zis, nu se poate. I-a vorbit Dumnezeu într-un mod special. Și de atunci a mai putut angaja și alte persoane și să declare exact atâta cât le dă și să dea Dumnezeu resurse și binecuvântare să poată plăti impozitele. Pentru ca persoana aceea angajată cu salar minim să nu ajungă la pensie și să nu primească nimic aproape. Pentru că toată viața a trăit în minciună. Între noi asemenea lucruri se petrec. Sunt între noi alții care trăiesc așa, de mult. Și bănuiesc că puțin care se mai zbat în acel cârlig al pescarului care e Hristos și care ne duce după El. Și uneori ne zbatem că e greu și zicem nu se poate. Până ajungem la libertatea aceea în urma izbăvirii făcute de El. Tot ce face Dumnezeu este să creeze un context pentru sfințirea și purificarea acelora care îl așteaptă. Pentru ca în ziua lui Hristos să fim luați, nu să rămânem aici, ca nevasta lui Lot. Amin.
Comoara din inimă.